subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa subax khamiisa bisha novembarna waa 5-20 sanadka 2021-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan Jubbaland, iyadoo mas-uuliinta Baardheere iyo Luuq ay sheegeen in 10 qof ay u geeriyoodeen.
Baardheere iyo Luuq inta u dhexaysa oo dhulka wiyiga ka fog ah waxaa ka dhacay dhimasho dhallaan u badan oo caruur ah. Dadkii way hayaamahayaan xoolo dhaqatadaha, magaalooyinka bay ku soo aruurahayaan, ninkii kareeta soo kareysan kara, ninkii gaarishaa ku shuban kara, dadkii magaalooyinkiisa ku soo ququlayaan. Marka xoolihii waxaa weeye eber bay baxeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan heshiisyo dhowr ah oo ay kala seereen dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn la xiriirta 3 nin oo caddaan ah oo lagu xukumay dilka wiil madow ah oo sannadkii hore ka dhacay gobolka Georgia ee dalka Mareykanka, iyo muhaajiriin iyo ku dhintay xilli ay dooni uga gudbayeen badda u dhexaysa Faransiiska iyo dalka Britain. balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku hanjabay 4 cunuqabateyn lagu rogi doono qaswadayaasha doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka Liibiya ee la qorsheeyey in ay dhacaan 24-ka bisha Disembar. bayaan madaxeed ka soo baxay golaha ammaanka ayaa waxaa lagu sheegay in golaha uu xusuusinayo shakhsiyaadka ama hay-adaha iyagu khatarta ku ah nabadda, xasiloonida iyo ammaanka Liibiya ama carqaladeeya dhammaystirka ka guulgaaridda kala guurka siyaasadeed oo ay ku jiraan carqaladeynta ama wiiqada doorashooyinka laga yaabo in la saaro cunuqabateyn. guluhu waxaa sidoo kaleeto uu ugu baaqay dhammaan saamilayda Liibiya inay ixtiraamaan natiijada codbixinta iyo in si wada jir ah ay uga shaqeeyaan midnimada iyo isu tanaasulka. xubnaha golaha ammaanka ayaa waxaa sidoo kaleeto ay soo saareen baaq ay ku midaysan yihiin oo ah in wadamada ay ixtiraamaan cunuqabateynta hubka ee saaran dalkaasi Liibiya iyo dhammaanba dagaalyahanada shisheeye iyo calooshooda u shaqaystayaashu in si degdeg ah uga baxaan dalkaasi. xasilooni la'aan, dagaal iyo faragelin shisheeye ayaa waxa ay ku badatay Liibiya tan iyo markii xukunka laga tuuray oo la dilay keligii taliyihii muddada dheer xukumayay Mucammar al-Qadaafi sannadkii 2011. muhaajiriin ayaa waxaa la sheegay in ay qarraqmeen 4 shalay kadib markii doono ay la socdeen ay degtay xilli ay doonayeen inay ka gudbaan xeebta Ingiriiska iyaga oo ka yimid dhanka Faransiiska. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darmanin ayaa waxa uu sheegay in 34 qof ay saarayeen doonida, laba la badbaadiyey, midna la laayahay. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, waa musiibadii ugu darayd ee la diiwaan geliyo oo ay ku lug leeyihiin muhaajiriin u dhexeeya dalalkaasi. Darmanin waxa uu sheegay in kuwa badbaaday ay xanuunsan yihiin, iyadoo ilaa iyo haddana aan la haynin wax wara oo ku saabsan halka ay ka yimaadeen muhaajiriintaasi. Darmanin ayaa Twitterkiisa wuxuu ku sheegay in mukhlasiinta ay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda masiibada, khatarna ay gelinayaan nolosha ragga, haweenka iyo carruurta. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku xoolo beeleen dadkii ugu badnaa. degmooyinka Baardheere iyo Luuq waxaa ku dhintay dad u badan carruur oo gaaraya ilaa iyo 10 qof, sida ay sheegeen mas-uuliinta degmooyinkaasi. haddaba sida gobolka gedo abaartu ay u saameysay ee dad iyo dunyaba ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a xmayo aadan maxamed salaad.
abaarahan sida weyn u saameeyey dadka ku nool gobolka gedo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xilligan ay bilowdeen dhimashada dadkii ugu badnaa oo u geeriyoonaya oonka iyo haraadka ka jira deegaanada gobolka gedo, waxaana hadda bilowday qulqulka dadka oo ku sii qulqulaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka gedo si ay naftooda ugu badbaadiyaan. degmooyinka luuq, buurdhuubo, baardheere iyo garbahaarey ayaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan abaartii ugu adkeed ee abid soo marta gobolkaasi, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo. Ugaas cabdirashiid ugaas bire ugaas xandulle oo ka mid a waxgaradka degmada luuq ee gobolka gedo ayaa v o a u sheegay in inta u dhexaysa luuq iyo garbahaarey ilaa shan qof ay u dhinteen oo caruur u badan, kuwaasoo u dhintay oon dartii kadib markii ay waayeen biyo ay cabaan intay usoo socdaalayeen degmada luuqa.
garbaarayee luuq inta u dhexaysa oo dhulka wabiga ka fog ah waxaa ka dhacay dhimasho gallaan u badan oo caruur ah. dadkii way hayaamahayaan, xoolo dhaqatada ahaa, magaalooyinka bay kusoo aruurahayaan. ninka kareeta soo kiraysan kara, ninkii gaari shaal ku shuban kara, dadkii magaalooyinkiisa hadda kusoo qulqulahayaan. marka xoolihii waxaa weeye eber bay baxeen, waxa xaradii iska dhex taagan yihiin, wax dhintay waxaa weye waxaana socon karin. ilaa shan caruur u badan baa noola soo sheegay inay halkaa ay ku geeriyoodeen. abaartan abaar weli la arkin ma ahan. tiye inkee toddobaatan iyo afarti oo abaarta daba dheer la dhihi jiray waa nooc ka duwan wey. jubbaland oo dhan saddexdan gobol ee jubbaland statka jubbaland abaar baa ka jirta, laakiin hadda waxaa u daran gobolka gedo.
sidoo kale degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa kusii qulqulaya boqolaal ka mida dadka ay abaartu saameysay, iyadoona dad u badan caruur ay ku geeriyoodeen duleedka degmadaasi baardheere ee gobolka gedo. sida uu v o a uga warramay maxamed cabdulaahi yuusuf, guddoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gedo.
xaaladda abaartu waa meel adag ay maraysaa, runahantii xaalad adag oo geliye. marka xaaladda abaarta boqolkiiba boqol waa way daran tahay. dadku waxay soo gelayaan oo ay ku xaroonayaan gudaha magaalada iyaga oo kasoo cararaya dhulka fog ee miyiga tuulooyinka. runahantii marka xaaladda abaarta boqolkiiba boqol waa meel adag ay maraysaa. dadku way dhimanayaan oo hadda dhimashay bilaabeen oo soo dhimanayaan. dadka xoolihii baa ka dhamaaday, beerihii hore iyo abaaraha u saameeyeen oo ba-an. hadda marka dadka naftooda bay lasoo cararayaan oo caruurtii hadda yeeladii iyo dumarkii hadan waamarkii magaalada lasoo geliyey. daafaha magaalada waxaaba mada barakacayaan ah oo fiilooyin tiro badan oo mootahaya ka imaanayaan. marka waddada way kusoo dhimanayaan dadku, dee xaalad oon bay u dhimanayaan caruurta cudura jira gaajay u dhimanayaan. marka ilaa moogtahay tirashan dad ahaa moogtahay kusoo dhintay tuurooyinka iyo meelaha waddooyinka mootakintii soo socdeen. marka miyiga dee sababta lagu soo cararayaba dadkiiba markay dhimasho iyo oonkii gaajayna u dhintaan ay bilaabatay soo carareen oo
guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo ee gobolka gedo cabdiraxmaan cabdulaahi cali sambuur ayaa v o a uga waramay xaaladaha abaareed ee ka jira degmadaasi.
xaaladda abaareed ee ka jirta degmada buurdhuubo walaalow lama qiyaasi karo. degmada iyada oo iyada abaaraha sideeda ula daalaa dhacaysay ayaa adiba waxaa looga yimid ilaa dhamaso, funujo, eelcadde, eelguduud, buundadii buurdhuubo qofki taagan unbaa qiyaasi karo. dadkii iyo dunyadii oo isku dul noogay baa webiga kusoo daatay. dhankaasna waxaa looga yimid qasax dheere, ufurow, diinsoor, berdaale, ilaa dhankaasaa looga yimid. xaaladda buurdhuubo ka jirto abaaraad lama qiyaasi karo. ma jiraan wax gargaar ah ama dhan dowladeed ha ka imaado ama dhan state ha ka imaado ama hay-adaha humanitarianka xoolihii dhammaan jidkay ku wada harayaan. soonaha buundada iyo magaalada inta u dhexayso baktigii qaab aan u kala gurnaan garan weynay, xoolihii waa harahayaan. mid soo arooray baa webiga ku dul dhacayo. xaaladda lama qiyaasi karo. xaalad aad iyo aad u adag baa ka jirto bini aadanimo. xaaladan oo kalena kolley aniga intaan noolaa ma arag. xaaladda aad bay u adagtahay.
inta badan deegaanada jubbaland waxaa ka jira abaar aad u xooggan oo galaafatay xoolihii ugu badnaa ee gobolkan ku noolaa, waxaana isa soo taraya dadka qulqulkooda iyagoona dadka intooda badan ay gaarayaan magaalooyinka waaweyn si naftooda ay uga badbaadiyaan. Nawaaxiga magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah meelaha ay dadka soo gaareen, iyadoona ilaa hadda aysan jirin gurmad la gaarsiiyey dadkaasi marka laga reebo dadka deegaanada ay ku soo qaxeen oo bilaabay in ay raashin ay xaafadooda ka soo aruuriyeen ay gaarsiiyaan walow aanay ku filneen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa xeer beegti waxa ay saddex nin oo cadaan ah ku heshay dambi dil ah oo ay u geysteen Ahmed Arbery oo ka soo jeeda bulshada madow. Xeer beegtida ayaa 10 saac oo ay kiiskaasi gurfeenigeen waxa ay ku heleen eedeysanaha koowaad Travis McMichael oo sojon iyo shan jir ah inuu geystay dil bareer ah aabihiis oo lagu magacaabo Gregory McMichael oo 65 jir ah iyo nin ay daris yihiin oo lagu magacaabo William Roddy Bryan oo 52 jir ah ayaa iyaguna waxaa lagu helay dambigaasi dilka ah. Dhammaan saddexdaa nin ayaa waxa ay wajahayaan xabsi daayn. Haddaba Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa dacwadaasi sida loo soo afjaray waxa uu ka wareystay Ismaaciil Maxamed oo ah qareen degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad baan ku salaamayaa walaalkii Maxamed Bashiir iyo B O A iyo dadka dhegeysanaya dhanba. Kayskii Ahmed Arbery waa kays uu ka dhacay buu ahaa gobolka Georgia bishii 2020 oo last year ahaa. Sa ula socoteenna waxay kayska dhan waxyar faahfaahiyay detailadii, yacni kayska horta wuxuu isugu soo gabagabeeyey maanta soo dhamaaday kayska, saddexdii qofna oo dilkan geystay oo lagu xukumay dambigiisi buuxda. Kayskan hadda waxoogaya falanqeeyo qodobihii si wax u dhaceen. Ahmed Arbery saddex nin isagoo guri dhex marayay oo joogarinayay mise ordayay, saddex nin baa ceyrsaday oo gaari weliba pickup truck bay ku ceyrsadeen, ayagoo ku doodaya inuu ninkan ka shakisanayeen inuu guriga dhacayay mise dhib geysanayay. Gaari bay ku ceyrsadeen pickup truck, uu ka cararay isagana, marka xoogaa daqiiqado badan ka cararay. Markii dambe laba gaari bay wateen, koran bay geliyeen, kadib markaas mid ka mid ahaa baa gaarigi kasoo degtay, kadibna xabad buu ku furay. Xabadihii waa ku dhaceen, meeshuna ku dhintay Ahmed Arbery. Kayskana waxay ku difaac ku galeen saddexdii eedanayaashii dambiga lagu haystay. Waxay dhaheen annagu waa isdifaacaynay oo self defense buu ahaa. Waxayna also ku doodeen inay ilaalinayeen ninkan inuu guriga dhacayay mise dhib geysanayay. Runtii maxkamadiina go-aankeeda waxay noqotay inay dadkan dambiilayaal ahaayeen inay cududaarna ay haysanin oo isdifaacayeen noloshooda. Marka saas buu go-aanka noqday maxkamadda.
Marka maxkamadda dhageysigeedu muddo ayuu soo socday toddobaadyadii lasoo dhaafayba, marka maxaad isleedahay in xeerbeegtidu ay u raaceen dhinaca dadkii dacwad oogayaasha?
Sax, waxay u raaceen sababu waxay ku ahayd runtii waa dood aad iyo aad waddanka dhanba ka socotay oo ah la dhaho self defense, iyo qofka inuu isdifaaci karo. Waddankan waa wax la aqoonsan yahay, qofka inuu xaq u leeyahay inuu isdifaaco, laakiin qofku waa inuu noloshiisa u cabsanayo. Qofku wuxuu isdifaaci karaa haddii qof kale soo ataagareynayo oo noloshaadi khatar ku jirto, aadan fursad kale haysanin ay isdifaaci ka ahayn. Kiiskan marka ayagu ay ku doodeen, mid ka mid ah weliba ku dooday oo yiri anagu naftiga difaacay buu yiri, midkii xabada ku dhuftay. Marka markii xeerbeegyaashu kiiska fiiriyeen, waxay dhaheen caqligal maaha, qofaa ceyrsatay adigu gaari ku ceyrsatay oo kaa cararay oo yacni kusoo ceyrsanayn, qofna xabad wata maahayn Ahmed Arbery, xabad ma wadan, hub ma wadanin. Marka waxaa lay qof kaa cararay hubna wadanin, adiguna hub aa wadatay, aa utimaaday oo ceyrsatay oo dishay, dan dooda oo waa isdifaacay self defense ma shaqeynayo. Marka doodu kiiskaas, yacni doodaas bay kusoo dhamaatay oo ah qofkan qof isdifaacaya miyuu ahaa markuu dilkan geystay. Xeerbeegtan waxay tiri maya qof isdifaacaya ma ahayn.
Marka maxay tahay tallaabada xigta mar haddii xeerbeegtidu ay tiri nimankani waa dambiilayaal oo laleeyahay waxay wajihi karaan xabsi daa'in, marka tallaabada halkan laga aadayo maxay tahay?
Tallaabada haddeer laga aaday waxa waaye looyaradii qareemadii ay wateen ragga saddexda nin oo dambiga lagu soo ogay, waxay dhaheen horta appeal baan qaadanaynaa, waan ka doodaynaa kaamarka uu furan yahay. Kow, haddana waxa dhacay waxa waaye yacni waa runta oo dambiyaashan waxaa la socdo bay heli karaan xabsi daa'in, marka waxa u dhiman xukunkii labaad oo ahaa ciqaabta intay heli karaan. taasna waxay ku xirantahay maxkamadda xabsi daaim way la siin karaa laakiin waa macquul in looga yareeyo xabsi daaim looga yareeyo haddana waxaa jira kaas waa gobolka Georgia haddana waxaa jira also maxkamadda dowladda federaalka ayagana case bay soo rogeen oo ahaa hate crime meaning waxaa waaye ninkan axmed orbi ay dileen in madowgu ahaa marka jinsiyadiis daraaddeed ay u dileen waa cunsuriyeeyeen marka case gooni ay keeneen ayaguna dowladda federaalka oo bisha febraayo bilaaban doona sanad soo socda marka dambiye kale usoo socda weli oo dhinaca federaalka ayagana marka si u badan yihiin runtii ciqaab dheer bay heli doonaan waana macquul xitaa dil inuu imaado oo death penalty lagu xukumo dhinaca federaalka laakiin hadda weli waxaa fursad u banaan in lagu xukumo muddo xabsiya waxaana u dhiman weli wadooyin kale ay abiil ku qaadan karaan sir cafaan ka qaadan karaan
Ismaacilo kiiskan iyo kiis kale oo gobolka Wisconsin ka socday oo toddobaadkii hore ama toddobaadkan isniintii lasoo afjaray Kyle Rittenhouse oo la yiri dambi ma lahan isna sidaas oo kale ku dooday inuu isdifaaciyo labadaas kiis marka isbarbardhigto kan Georgia oo la yiri ragu waa dambiilayaal iyo kii Rittenhouse oo la yiri wiilkaasi 18 jirka wax dambi ah ma lahan
Kyle Rittenhouse second case wuxuu ahaa runtii aad dalka dhan baruntii dhibaato badan ka sameeyey oo dadku kula fakar duwanaayeen qaar ka aaminsanaa u dhahay qofki inuu isdifaaci karo oo self defense xaq buu leeyahay iyo qaar dhahaya waa khalad dadkan qaar baa si xaq daraa cunsurnima u isticmaalaya xaqan marka Kyle Rittenhouse second dhawaan maalmooyin yar ka horba haddeer maxkamaddu soo ogtay oo la yiri not guilty dambiga laguma xukumin taasna waxay ku noqotay waxaa la yidhi isaga dooda oo self defensiga waa loo aqbalay sababta ay ku tahay asaga xabad buu watay meel mudaaharaad badan ka socday oo Kenosha Wisconsin buu yimaaday oo mudaaharaadkaasna wuxuu ku saabsanaa wiil madow ay askar cadaana dileen bay ku saabsanayd marka waxaa la yidhi asagu dad buu la dagaalamayey hadala isdhaafsadeen kadibna uu ka cararay markuu ka cararay baa lasoo ceydsaday markaas uu dhug ku dhacay buu xabad ku furay laba nin buu dilay qof saddexaadna uu dhaawacay marka isaga wuxuu yidhi sababta ay ku tahay wuu cararayay intii mataqaanaa dilka dhicini ka hor dhulkuna ku dhacay rag baana soo ceysanayay waxay dhaheen sakamada albarasiyaashaas waxay u ekayd inuu naftiisa difaaciyay marka waxay ahayd dood aada u dhow laakiin herbertu waxay ka fiirisay dhinacaas ay tiri waa isdifaaci self defense waa u shaqaysay laakiin kaiska kale axmed orbri sababta ay ku tahay wuu cararayay markasta wuu cararayay habadna ma wadan hubna ma wadan asagaa la haysanayay maxkamaddu waxay tiri caqligal maaha kaas inuu self defense noqoto waa la diiday marka runtii khilaas baa ka taagan kaysaska qaar si u dhaceen
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gariiqan Ismaaciil Maxamed oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaana uu u warramayey guriga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dowladda Turkiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa la sheegay inay kala saadeen heshiisyo dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga ah xilli dalkaas uu booqanayo dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Said heshiisyada is afgarada ee labada dal ayaa imaanaya xilli Turkiga ay ku jirto heysa dhinaca lacagta liirada ah oo hoos u dhac weyn uu ku yimid wariyaha VOA Xuseen Sahnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira
dowladaha Turkiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiisyo ganacsi oo dhowr ah xilli uu dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Zayed booqasho uu ku tagay magaalada Ankara caasimadda dalkaasi Turkiga Maxamed bin Zayed oo booqashadii ugu horeysay ku tagay dalkaasi dhowr sano kadib ayaa magaalada Ankara kula kulmay madaxweyne Erdogan kulanka kadib ayuu bin Zayed sheegay kulanka uu la qaatay Erdogan inuu ahaa mid miro dhal ah waxaan rajaynaynaa inaan furno aragtiyo cusub oo rajo leh oo ku saabsan iskaashiga iyo waxqabadka wadajirka ahi taasoo faa'iido u yeelan doonta labada dal isla markaasina horseedi doona xaqiijinta danaha iyo himilooyinka labada shacab ayuu sidoo kale ku qoray bartiisa Twitter-ka Maxamed bin Zayed heshiisyada is-afgaradyada iskaashiga ee labada dal ay kala saxiixdeen ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada ganacsiga, tamarta, deegaanka iyo maalgashiga. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli lacagta liirada ee dalka Turkiga lagu arkay hoos u dhac 10% maalmihii la soo dhaafay, taasoo ka dhalatay rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay waddankaasi. Xiriirka labada dal waa Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa hoos u dhac weyn ku yimid kadib kacdoonadii shacabka ee ka dhacay wadamada Carabta in ka badan 10 sano ka hor taasoo keentay in ay isdhaafsadaan eedeemo kala duwan madaxweyne Erdogan iyo bin Zayed ayaa ka qayb galay xafladda heshiisyada is-afgaradka ah ee u dhaxeeyay Abu Dhabi Holding Group oo dhinaca iyo sanduuqa maaliyadda Turkiga iyo xafiiska maalgashiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda Turkiga iyo waliba shirkado badan oo Turki ah. Dawladda Imaaraadka Carabta waxay maalgashi ku sameyn doontaa shirkadaha tiknoolajiyada Turkiga iyo sanduuqa tiknoolajiyada ee Turkiga haga. Kooxda ka socotay dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiisyo la saxiixan doonta shirkadda Kalyon ee laga leeyahay dalkaasi Turkiga, taasoo ka shaqeysa arrimaha tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Heshiisyada waxaa sidoo kale ka mid ah maalgashiga Imaaraadka uu ku sameynayo dhinaca dekedaha iyo silsiladaha sahayda ee waddankaasi Turkiga. Dhibaatada u dhexaysa Turkiga iyo Imaaraadka Carabta hadda waa wax laga soo gudbay, waxaana rajaynaynaa waa cusub oo ku dhisan iskaashi iyo faa'iido wadaaga, ayuu yiri sarkaal Turkiya oo magiciisa qariyay. Waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Sarkaal kale oo Turkish ah ayaa u sheegay Reuters in maalgashiga Imaaraadka ee dalka Turkiga uu noqon doono balaayin dollar. Turkiga ayaa xaqiijiyay laba bilood ka hor in ay wadahadalo kula jiraan dowladda Imaaraadka Carabta oo ku saabsan maalgashiga ay ku sameynayaan Turkiga ee dhanka tamarta. Booqashadii la taliyaha amniga qaranka ee dowladda Imaaraadka Daxnuun Bin Zayed uu ku tagay magaalada caasimadda Ankara iyo kulanka uu la qaatay Erdogan bishii Agoosto ee kal hore ayaa muujisay bilowga horumarka xiriirka labada dal kadib sanado badan oo xiisad ah. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay doonayso in ay kor u qaadaan maalgashiga ay ku sameynayaan Turkiga iyo xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya xukuumadda Ankara. Xiriirka dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa 10 sano ay la soo dhaafay ahaa mid aad u xun kadib markii ay isku maan dhaafeen kacdoonada Carabta iyo kaalinta ururka Ahwaan Muslimiinka. Turkiga ayaa ahaa dowladda keliya ee mantiqada bariga dhexe ee sida weyn u taageertay ururka Ahwaan Muslimiinka, halka dowladda isu taga Imaaraadka Carabta, Masar iyo Sacuudi Arabiya ururkaasi ay ku dareen liiska kooxaha argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Muhaajiriin ugu doonaya inay soo gudbaan Britain ayaa ku dhintay xeebta u dhaxaysa Faransiiska iyo Britain kadib markii doono ay la socdeen ay ku degtay waqooyiga xeebta magaalada Calais, sida ay booliska Faransiisku ay xaqiijiyeen. Ururka Qaramada Midoobay ee muhaajiriinta ayaa sheegay in shilkaasi uu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca xeebtaasi tan iyo markii ay bilaabeen ururinta xogta dadka ku nafwaayay biyahaasi sanadkii 2014. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Booliiska Faransiisku waxa ay sheegeen inay dhici karto in la heli karo meydad kale, laakiin ilaa iminka 300 muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen xeebta magaalada Calais. Sida ay sheegeen kalluumaysato Faransiis ahi, muhaajiriin badan ayaa arbacadii kasoo socdaashay magaaladaasi iyagoo ka faa'iideysanaya biyaha badda oo deganaa, inkastoo ay aad u qaboobayeen. Nin kalluumaysato ah ayaa wacay adeegyada gargaarka degdega ah ee badda kadib markii uu arkay doon yar oo caag ka samaysan oo maran oo soo caarida iyo dad biyaha dul sabaynaya oo aan dhaqdhaqaaqayn. Saraakiisha ayaa sheegtay in 3 doonyood iyo 3 diyaaradaha qumaatiga u kaca ay gaareen goobta. Qaar ka mid a muhaajiriin in yaron ka hor shilkan soo tallaabayay ayaa qaar ka mid a warbaahinta la hadlay markii ay fuulayeen doonyahaasi yaryar ee caaga ka samaysan. Waxaa la weydiiyey xaggee u socotaan, Britain ayaanay ku jawaabeen.
Where are you going now?
Go UK.
Go UK.
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmani ayaa warbaahinta u sheegay in howlwadeenada gargaarka ah loo diray xeebta Calais kadib markii ay doonyo yaryari ku degeen. Waxa uu sheegay inaanu garanayn waxa uu ku tilmaamo dambiilayaasha ka dambeeyay inay dadkan doonyahaasi saaraan, laakiin uu goobta u socdaalayo. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex ayaa shirkan ku tilmaamay masiibo. Waxa aan ka fakarayaa, ayuu yidhi, dadka ku dhintay inta la la'yahay iyo inta dhaawacu ka soo gaaray oo ah u dhibanayaal tuug dadka tahriibisa oo ka faa'iidaysata nolosha adag iyo rafaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin. Madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanu ogolaan doonin xeebaha laysaga gudbo Britaniya iyo England inay noqdaan xabaalo. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo guddoominaya kulanka guddiga ammaanka Britain oo lagaga hadlayay xeebta u dhaxaysa Britaniya Faransiiska iyo muhaajiriinta ayaa isaguna sheegay inuu aad uga naxay muhaajiriinta ku nafwaayay dariiqan. Qalbigaygu waxa uu la jiraa, ayuu yidhi, dadkan iyo qoysaskooda waana arrin laga naxo. Sida ay dadkaasi u dhinteen, Boris Johnson ayaa sheegay inay arrintani muujinayso khatarta ay muhaajiriintu soo galayaan inay xeebta qaabkaasi isugu dayaan inay kaga soo tallaabaan. Dowladdeedu waxa ay qaban doontaa, ayuu yidhi, wax kasta si ay u baabiiyaan magafayaasha ka shaqaysta tahriibta dadka. Waa inaynu la shaqaynaa, ayuu yidhi saaxiibadeenna Faransiiska iyo midooda Yurub. Waxaan ku leeyahay saaxiibaday in iminka la gaaray xilligii aynu u tafaxaydan lahayn ugana wada shaqayn lahayn inaynu qabanno sidii aynu magafayaashaasi khadka uga saari lahayn. Hore ayay dowladda Britain uga codsatay Faransiiska inay kordhiyaan ilaalada xeebaha u dhexeeya dhinacooda si loo joojiyo muhaajiriinta isku dayaysa inay dhinaca Britain usoo tallaabaan. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in muhaajiriin gaaraysa ilaa iyo 1,500 oo qof ay ilaa iyo bilowgii sanadkan isku dayeen inay u gudbaan Britain. 7,800 oo qof oo muhaajiriin ah ayay ciidamada ilaalada badda Britain badbaadiyeen ilaa bishii Janaayo ee sanadkan. Muhaajiriinta kasoo tallooday Faransiiskana waxaa ku jiray Soomaali markii dambe la geeyey mandaqada Scotland ee dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan annagoo dhanka heesaa ay eegayna codadkii Hibe Maxamed Hibe Nuura iyo fanaanka Cabdiqadar Xasan. dhegeystayaal naga raali ahaadaa heestaasi waxaa wada jir ugu luqeynayaa Hibe Maxamed Hibe Nuura iyo Cabdiqaadir Xasan Nagey. heestaasi ay wada jirka ugu luqeynayaan Hibe Maxamed iyo Cabdiqaadir Xasan Nageye. waxa ay ugu dambeysay idaacaddeennii waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.